cultul lui Baal instaurat în mod oficial. Oficial. Mai erau închinători, încă din perioada lui Ieroboam, o luaseră ei spre idolatrie și așa mai departe, dar idolia aia care i-a construit Ieroboam, ei ziceau că tot pe Jehova îl, într-un fel îl reprezintă, deși era o idolatrie și o urâciune înaintea Domnului. Însă acum Ahab aduce cultul lui Baal și primul lucru la care ne uităm de la, în capitolul 16, de la 29 la 34, este descrisă răutatea lui Ahab. Și ce spune aici, hai să mergem în capitolul 16 cu 29, 30, spune versetul 30, Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului și dacă până acum cine făcuse mai rău decât toți cei dinainte? Omri. Acum ni se spune despre Ahab, da? Se iau la întrecere în rău, nu? Și preia conducerea acum Ahab. Ni se spune despre Ahab, da? Că a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Și spune despre el că păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, da? Cum erau pentru el? Versetul următor. Puțin lucru, e ceva nesemnificativ. Deci, idolatria pe care a introdus-o Ieroboam, da? Erau puțin lucru pentru acest Ahab. Așa că a mai adăugat el, pe lângă păcatele lui Ieroboam, și ce a făcut? Începe prin a se căsători, o a lua de nevastă pe Izabela, da? Și observați aici că cine este făcut responsabil pentru această căsătorie? Ahab. Ahab, nu? Este făcut, sigur, zicem, bine, dar nu a fost căsătoria aranjată, politic, nu era în vremea aia căsătoria aranjată și așa mai departe, ba da, dar totuși exista posibilitatea ca mirii și în special bărbatul să refuze sau să o astfel de căsătorie, da? Și Dumnezeu îl consideră pe el responsabil pentru această, acest lucru. Și de ce s-a făcut căsătoria asta? Cine era Izabela? Așa, fiica lui Ebal, care era ce? Regele Sidonului, da? În Fenicia și acel loc era un leagăn al cultului lui Baal, da? Deci leagăn al cultului lui Baal, el o ia pe Izabela de nevastă, da? A făcut greșeala care a făcut-o și Solomon, nu? Numai că Izabela a depășit probabil toate cele 1000 ale lui, nu? Ale lui Solomon, în răutate și în ceea ce a introdus. Dar de ce s-a făcut această alianță cu Ebal și cu Sidonul? Pentru că creștea tot mai mult pericolul Asiriei la granițele lui Israel. Și ei au făcut această alianță ca să aibă Fenicia și Sidonul aliat împotriva asirienilor. Observați, fac această alianță ca să scape de asirieni și tocmai prin alianța asta ajung în robie datorită ei și datorită consecințelor ei și ceea ce aduce Izabela, nu? Ajung în robia asiriană. stăteam și mă gândeam și la vremurile de astăzi, că sigur nu putem compara situațiile, dar dacă întreb un român în ce constă siguranța noastră în condițiile în care rușii sunt la granițele noastre, și toată lumea ce va răspunde? NATO! Că suntem membri ai NATO, toți pentru unul, unul pentru toți. NATO este siguranța noastră și datorită lui NATO putem sta noi liniștiți. De ce a început războiul? Cel puțin motiv. Ce a spus Putin? NATO, că ucrainienii au vrut să în NATO, nu să se alieze cu NATO. Da? Iarăși, poate dacă stăteau cu minți și se bazau pe Domnul, nici nu începea războiul. Asta nu ca să-l scuz cumva pe Putin sau ce face el, dar să înțelegem lucrurile, că dacă încercăm să le privim un pic și din perspectiva cerului, ele pot să stea un pic diferit decât ceea ce vedem la televiziuni sau la analiștii politici de război, nu-i așa? Și uneori lucrurile și alianțele pe care le vrem ca să și le facem ca să ne fie mai bine, ajung de fapt să ducă la pierzarea noastră, dacă nu sunt după voia Domnului. A văzut puțin lucruri. Și sigur, Izabela aduce acest cult al lui Baal și ce face el? Versetul 32, a ridicat lui Baal un templu pe care l-a zidit la Samaria. Ce era Samaria de acum? Era capitală. Și în capitală este zidit un templu lui Baal. Ce reprezintă asta? Oficializarea cultului și închinării înaintea lui Baal. Gândiți-vă ce a reprezentat când David a adus chivotul la Ierusalim, când Solomon a construit templul lui Jehova la Ierusalim. Nu-i așa? Exact ce a reprezentat pentru întregul Israel lucrul acesta, nu? Ei, acest lucru îl reprezintă acum pentru împărăția de nord ceea ce face Ahab, oficializarea cultului lui Baal în împărăția de nord și în mod clar această împărăție va deveni tot mai idolatră. Izabela înseamnă, știi ce înseamnă Izabela? În limba ebraică, bălegar. E posibil ca izraeliții să o fi numit așa. Acum, sunt nume de fete date și în ziua de azi Izabela, dar mă îndoiesc că știu cei care dau acest nume ce înseamnă la origine acest nume. Oricum, nu văd de ce ar da un creștin care își cunoaște scripturile fetei sale numele Izabela, având în vedere cine a fost ea. Și oricum, acest cuplu, Ahab și Izabela, sunt cel mai cunoscut cuplu din scripturi și mai ales în spectrul rău al lucrurilor, nu-i așa? Și faptul, apropo de răspândirea cultului lui Baal, descoperirile arheologice din perioada aceea, secolul 9, 8, 7, înainte de Hristos, arată prin diferite peceți și inscripții că foarte mulți oameni din împărăția de nord aveau Baal în numele lor. Pe când aceleași inscripții, se pare că în împărăția de sud nu s-au descoperit astfel de inscripții. Deci asta arată totuși o diferență între idolatria din nord și cultul păgân din nord și în sud, și împărăția de sud, arată și modul diferit în care Dumnezeu a tratat cele două împărății, deși ambele au ajuns în cele din urmă în robie, cei din nord nu s-au mai întors, doar cei din sud, da? Bun, acum ajungem și la versetul 34. Pe vremea lui, el din Betel a zidit iarăși
Ierihonul i-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut, i-a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Haideți să citim Iosua 6:26, pentru că se face referire la ce a spus Iosua. Hai să citim Iosua 6:26. Deci, da. Zi. Deci după distrugerea Ierihonului, Iosua ce face? Rostește un blestem, da? Un jurământ. Da? De fapt, Domnul prin el spune, Ierihonul nu va fi reconstruit. Și cine va încerca să-l reconstruiască, sigur, de ce se pune chestia asta? Tocmai ca să arate importanța că cel care va încerca să reconstruiască va suferi judecata lui Dumnezeu. Și acum, de ce apare chestia asta la sfârșitul descrierii răutății lui Ahab? Nu? Am zice, parcă nu se potrivește aici. Ce legătură are una cu alta? Însă, într-adevăr, există mai multe legături. Da? Frate Vio, îmi zici una că văd că ești de acord și știi înseamnă că... Așa, deci cel ce reconstruia, spunea, va arăta o răzvrătire, va reconstrui ceva ce Dumnezeu a spus că nu trebuie să fie reconstruit și lucrul acesta va aduce judecata lui Dumnezeu, da? Exact lucrul ăsta s-a întâmplat. Acest hiel, nu, reconstruiește în răzvrătire față de Dumnezeu și lucrul acesta aduce judecata lui Dumnezeu prin cei doi fii, da? Pe care îi pierde. Și care e paralela? Ahab, în răzvrătire față de Dumnezeu, readuce în Israel ce? O închinare păgână care Dumnezeu a spus că trebuie să dispară și spune, la fel cum pe judecata lui Dumnezeu a venit peste Hiel, la fel va veni și peste Ahab, judecata lui Dumnezeu, pentru că el reinstaurează, reconstruiește ceva ce Dumnezeu a spus că nu trebuie să mai fie construit, zidit. Da? Asta e un aspect. Pe de altă parte, Ahab cu siguranță și-a dat acordul la rezidirea Ierihonului din nou în sfidare față de cuvântul lui Dumnezeu și asta arată apostazia lui Ahab. Însă aș vrea doar să mai rămânem aici chestia asta cu, zice că îi va pune temeliile cu prețul copiilor. Deci aici este o temă, în ce sens? Descoperirile arheologice arată că, de fapt, acești copii erau puși, nu se știe exact, vii sau morți, în niște urne și zidiți în temelii, da? Ca și jertfe aduse zeilor ca să îmbuneze sau să rupă un blestem și așa mai departe. Această temă a jertfei pentru zidire este foarte răspândită și fiecare popor din Europa asta are o astfel de temă în literatura și cultura lui. O avem și noi, nu? Ce? Meșterul Manole, zidirea mănăstirii Argeșului, da? Însă, aș vrea să subliniez ceva. În Scriptură, în ce context este prezentată chestia asta? În contextul unui blestem, nu al unei binecuvântări. Nu este ceva o binecuvântare sau un lucru bun din perspectiva lui Dumnezeu să faci acest lucru, nu? Să aduci jertfe umane ca să zidești ceva. Ce ne spune Scriptura? Dacă trebuie să aduci jertfe umane ca să zidești un lucru, lucrul acela mai bine rămâne nezidit. Punct. Asta e ceea ce ne învață Scriptura. Și îmi zice, a, bine, asta era în cultura lor de atunci, păgână, înapoiată, crudă și așa mai departe. Noi astăzi suntem oameni evoluați care nu am face așa ceva. Nu facem. Nu facem. E o întrebare bună și poate fi și un titlu de predică. Lucruri care ar trebui să rămână nezidite. Lucruri care ar trebui să rămână nezidite. Nu? Sunt oameni care își zidesc cariera și jerfesc ce? Familia, copiii. Sunt oameni care merg în străinătate ca să zidească un trai mai bun și jerfesc copiii care cresc singuri, fără părinți, fără mamă, fără tată, da? Zidim! Zidim! Vrem să zidim ceva mai bun, dar jerfim ce n-ar trebui să jerfim. Dar, bine, astea nu implică totuși jerfe umane. Oh, da? Câte avorturi? Câte avorturi nu se fac astăzi? Nu? De ce? Pentru că sunt prea tânără, încă nu mi-am construit cariera, încă nu sunt pregătită sau nu suntem pregătiți să avem copii. Sau din cauza reputației, exact zidirea unei reputații, da? Nu e așa că nu suntem prea diferiți. Prea mult se jertfește astăzi ca să zidim lucruri ce n-ar trebui zidite. Sau ar trebui să rămână nezidite. Pe când Scriptura ce zice? Psalmul 127:1. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei care o zidesc, dacă nu păzește Domnul o cetate, nu? Dacă e să zidim ceva, să zidim cu Domnul, nu? Apropo, că mă uit la tinerii ăștia doi, nu? Există căsnicii care n-ar trebui zidite, cum a fost a lui Ahab cu Izabela, nu? Dar slavă Domnului pentru căsnicile care zidite potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Și acelea sunt cele binecuvântate, acelea sunt cele pe care le zidește Domnul și Domnul să vă ajute în direcția asta. Ce zidim? Și n-ar trebui. Ce lucruri jertfim pentru anumite proiecte ale noastre care poate n-au nicio valoare. Asta e un lucru cu care putem rămâne ca și întrebare din acest pasaj. Și versetul ăsta e interesant că urmează cu apariția lui, este urmat de ce? De apariția lui Ilie care anunță ce? Judecata lui Dumnezeu. Da? Când se întâmplă asta, deja trecuseră vreo 14 ani. Deci nu mai suntem, chiar dacă lucrurile vin unul după altul, nu suntem chiar la începutul domniei lui Ahab. Suntem la 14 ani în care idolatria și cultul lui Ahab s-a dezvoltat în împărăția de nord. Dar de ce a așteptat Domnul atâta? 14 ani ca să îl aducă pe Ilie și să-și transmită judecata. 14 ani? Exact, pentru că așa face Domnul întotdeauna. Nu? Așa am văzut în toată istoria. Înainte de a aduce judecata, îi dă omului timp să ce? Să se judece pe el însuși, să se pocăiască, nu? Și să se întoarcă de la căile sale rele. Nu e așa? Domnul îi dă timp și lui Ahab și apoi îl trimite pe Ilie și în capitolele 17, 18 și 19 avem descrise trei, putem spune, trei episoade din viața lui Ilie. Și fiecare dintre aceste episoade duc la creșterea încrederii profetului în Dumnezeu, a supunerii lui față de Dumnezeu. De fapt, încrederea în Dumnezeu, supunerea față de Dumnezeu, este una din temele acestei cărți. Încredere și supunere. Și sunt paralele ca și aceste trei episoade ca și structură, da? Și haideți să vedem cu ce începe fiecare dintre aceste episoade. Începe cu un anunț, da? O să vedem, imediat intrăm, da, un anunț pe care îl face Ilie. Acest anunț declanșează o anumită reacție, o anumită acțiune și o anumită criză, da? Și este urmat anunțul de o călătorie, da? Ilie, după ce face anunțul înainte lui Ahab, trebuie să plece, da? Călătoria sa, la sfârșitul, în timpul călătoriei, are două întâlniri, da? Cu corbii, în cazul acestui prim episod, și cu văduva, da? La ultima întâlnire, da? Se întâmplă o situație de criză care necesită intervenția lui Dumnezeu și are loc un miracol, da? Învierea fiului văduvei, da? Și această înviere aduce convertire, convertire poate așa luat cu mai pe larg înțelesul cuvântului, nu ne-am băiat ce să înțelegem noi prin mântuire, da? Deci o convertire, o schimbare a atitudinii persoanei respective față de Jehova, față de adevăratul Dumnezeu. Poate fi inclusă și mântuirea persoanei respective. Și avem situația cu văduva. Bun. Ce înseamnă Ilie? Numele lui Ilie, să nu rămânem cu Izabela, da? Să mergem la Ilie, da? Da. Eli este Dumnezeu, nu? Vă amintiți? Eli, Eli, lama sabachthani, da? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, da? Deci Dumnezeu, Iah de la Jehova, da? Jehova este Dumnezeul, este Dumnezeu, da? Și la noi, în română, nu? Il e El, El, Dumnezeu, da? E echivalentul lui El. Și E, E, Jehova, da? E interesant acest nume, da? Zice Jehova, Ilie, versetul 17:1. Ilie, Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt. Această expresie, al cărui slujitor sunt, era o expresie folosită și în mod oficial. Ideea de poziție, cum ar fi a unui prim-ministru, da? În fața președintelui, dacă ar fi, da? Deci un reprezentant oficial. Da, spune Ilie, eu sunt reprezentantul oficial al lui Dumnezeu. Da? Că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie decât după cuvântul meu. Acum, sigur că putea să spună lucrul acesta Ilie, pentru că Dumnezeu promisese asta. Dacă vă veți depărta de mine, va veni secetă, da? Și foamete peste țara voastră. Dar ce este deosebit aici e că, spune Ilie, la cuvântul meu. Sigur, mie când îmi spune șeful meu, Dumnezeu, da? Va veni. Și această promisiune și acest anunț, această provocare este de fapt un atac împotriva lui Baal. De ce? Cine era Baal? Baal era considerat zeul responsabil cu ploaia, cu roadele și așa mai departe. În unele desene chiar reprezentat având un fulger în mână. Deci e și zeul tunetului. Da? Și cum? Da, exact. Deci el era, cei se închinau lui, considerau că ce primeau de la el, de la Baal. Ilie spune, nu, Jehova, Dumnezeul meu, este cel responsabil și ca să vă arăt lucrul ăsta, când el îmi spune și eu vă spun, atunci va ploa. Mai mult, închinătorii lui Baal spuneau, deci el ne dă ploaia și așa, dar ce se întâmpla? Că totuși exista și secetă și așa. Ce era atunci? Atunci Baal
era supărat
sau dormea sau așa. Deci nu, aveau și trebuiau să-l trezească și de-aia aveau tot felul de ritualuri, da? Și nu este întâmplător când le zice Ilie, strigați mai tare ca să-l treziți, deci pentru că asta făcea parte din stilul lor, da? Faptul că era secetă era pentru că zeul lor dormea sau murise și ei trebuiau să-l reînvie cumva, da? Ori Ilie spune, nu, Dumnezeu e viu din vecii vecilor și el nu doarme, nu dormitează, nu, și el răspunde rugăciunilor copiilor săi și dă ploaie și dă roadă și atunci când dorește el. Așadar, toată această situație și toată această provocare era și o provocare la adresa lui Baal. Ce se întâmplă? Versetul 2, cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe, pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Nu se știe exact unde este Cheritul acesta, în mod clar era spre est, spre răsărit, undeva lângă Iordan și Dumnezeu îl hrănește pe Ilie, cunoaștem lucrul acesta în mod miraculos. Sunt 7 minuni în aceste capitole 17 și 18. Deja am văzut unul dintre ele. Care este? Seceta. Nu, din ce am parcurs efectiv până acum, da? Deci să le descoperim, le vom descoperi pe parcurs, da? Primul este seceta, da? A doua minune, care este? N-am ajuns la ploaie încă. Acum suntem încă la Cherit, da? Unde ce se întâmplă? Corbii îl hrănesc pe Ilie, da? Și îi zice Domnul, vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească. Da? El a plecat, s-a dus, s-a așezat lângă pârâu Cherit, care este în fața Iordanului, corbii îi aduceau pâine și carne. Cuvântul ăsta, pâine, înseamnă, poate însemna pâine, dar poate însemna și, în mod general, mâncare. Deci, e posibil ca acei corbi să nu-i fie adus, deci să nu avem în mintea asta că neapărat i-au adus numai pâine, da? E posibil, da, și, da, e posibil să-i fie adus și fructe de pădure, fructe, ouă, da, ouă de la luate, furate din cuiburile. Oricum, corbii sunt păsări din astea oportuniste care se hrănesc cu, cu ce iau, nuci, alune, ce-au fi găsit ei pe acolo. Deci a avut o dietă foarte sănătoasă și diversificată acest Ilie în perioada asta. Exact, nutriționiștii, exact, ar fi de foarte de acord cu, cu ea, dar ce este interesant e că cine se ocupa de, de sursa, cine era? Aprovizionat. Da, Dumnezeu era sursa, da? Ce erau corbii? Fancurierul, nu? Curierul, cei care îi aduceau hrana în sursa, exact, sursa. Și asta era lecția care trebuia să o învețe Ilie, nu? Asta era lecția și lecție care trebuie să o învățăm și noi până la urmă, da? Pentru că Dumnezeu este sursa binecuvântărilor noastre și sursa nevoilor noastre zilnice. Versetul 7. Ce se întâmplă? După câteva vreme, pârâul a secat, că nu căzuse ploaie în țară. Efectele judecății lui Dumnezeu. Nu? Pe cine afectează? Pe toți. Pe toți. Când vine judecata lui Dumnezeu asupra unui popor, asupra unei națiuni, asupra unei regiuni, da? Nu suferă numai cei răi. Suferă și cei credincioși. Nu-i așa? Și Ilie suferă. De fapt, dacă stăm să ne gândim, poate cei răi suferă cel mai puțin. Adică în toată seceta asta, ce credeți că Ahab și Izabela au suferit de foame și de sete, nu? Cât de puțină apă și cât de puțină mâncare au fi fost în împărăția aia, dar regele și regina tot au avut, nu? Acum suferă Putin, săracul, din buncărul lui și dacă dă cu bomba atomică, el mai supraviețuiește ceva timp cu ce are pus deoparte probabil pe acolo, nu? Cine suferă cel mai tare? Omul de rând, poporul, nu? Și cei mai săraci suferă cel mai mult, nu-i așa? Dar, pe de altă parte, am zice că lucrul ăsta este nedrept, nu? Pe de altă parte, putem vedea ca o binecuvântare, pentru că această suferință, privită din perspectivă corectă, ce poate aduce la în cazul poporului și a celor care au inimă deschisă? Apropierea de Dumnezeu, punerea încrederii în Dumnezeu, nu? Într-o națiune, binele nu a adus aproape niciodată, de fapt nu știu dacă a fost vreodată ca când binele și prosperitatea să fie adus o mai mare apropiere de Dumnezeu. Cu cât crește binele și prosperitatea materială, cu atât crește ce? Depărtarea de Dumnezeu, apostazia, idolatria și toate păcatele care și le permite omul care are resurse materiale. Dar judecata îl afectează și pe Ilie și Ilie este trimis, nu? Este trimis la o văduvă. Avem a doua întâlnire a lui Ilie de la versetul 8 la 16. Îi zice Dumnezeu, scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon. Deci, Sarepta este localizat undeva între Tir și Sidon, între cetatea Tir și cetatea Sidon, undeva pe aici, da? La o văduvă, nu? Din nou, cine suferă primii și cel mai tare într-o perioadă de foamete și secetă? Cei mai săraci, o văduvă, mai ales în vremea aceea, era printre persoanele cu cele mai puține resurse materiale, da? O văduvă care de unde este? Din leagănul idolatriei, da? Leagănul închinării lui Baal, da? De unde era și Izabela, am zice, din teritoriul dușmanului, împotriva căruia lupta Ilie, din punct de vedere spiritual, da? Totuși găsește acolo o femeie credincioasă, da? O femeie care ascultă, de fapt Dumnezeu este, vedem că Dumnezeu îi vorbește și Dumnezeu o pregătește pe femeia aceasta. Zice, du-te acolo, iată, am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească, versetul 9. Și Ilie se duce, ajunge la poarta cetății, vede o femeie văduvă, o cheamă și zice, adu-mi puțină apă. Ea se duce și când se ducă să-i aducă, zice, mai adu-mi și o bucată de pâine. De ce face Ilie lucrul ăsta? Pentru că el trebuia să identifice, nu era ea singura văduvă din Sarepta, probabil, nu? Dar Ilie trebuia să se asigure că aceea era femeia la care îl trimisese Dumnezeu. Și o astfel de femeie, ce trebuia? Era una care era dispusă să îl hrănească și să îi aducă această apă și pâine. Sigur, știm că femeia zice, tocmai strâng niște lemne ca să mai am un pic de făină și un lemn, mă duc acasă, pregătesc o turtă pentru mine și băiatul meu și după aia murim. Da? Ilie zice, du-te, pregătește, numai dă mie întâi turta. Pune interesul lui Dumnezeu, reprezentat prin mine, înaintea nevoilor și propriului tău interes. Și lucrul acesta va aduce binecuvântarea pe termen lung a lui Dumnezeu. Da? Adică, știți cum zicem noi? Întâi să-mi construiesc cariera, interesul meu, și apoi o-i mai găsi o timp ca să-l mai slujesc și pe Domnul, interesul Domnului, sau să mă implic în ce face biserica, nu? Dar Dumnezeu zice, nu, pune întâi interesul meu, slujirea mea, implicarea în slujirea mea, da? Și te voi binecuvânta și în cariera ta, și în ceea ce vei face, da? Noi am inversat acest lucru. Și de aia, adesea, muncim și nu vedem rezultatul, nu? Pentru că dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei care zidesc același principiu. Dar observăm că femeia asta face lucrul ăsta. Pune interesul Domnului înaintea propriului său interes și proprii sale nevoi și Dumnezeu binecuvântează și nu mai au probleme cu mâncarea. Din nou, încă un episod care ce face? Crește, mărește credința lui și a lui Ilie și a femeii, dar totuși asta e o perioadă de pregătire pentru Ilie, în primul rând, pentru că Ilie urmează să stea în fața a sute de preoți ai lui Baal și să-i confrunte, nu? Și Dumnezeu observăm cum încet, încet îl ia pe Ilie și îl duce prin diverse situații în care îi crește credința, îi crește ascultarea, îi crește încrederea în Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu ca să-l pregătească pentru acel moment. Da? Când noi ne lăsăm și suntem dispuși să-L slujim pe Domnul, chiar dacă suntem slabi și Dumnezeu ne va trece prin diferite situații care ne vor pregăti pentru ceea ce Dumnezeu vrea să facem mai departe. Și ne oprim aici, pentru că urmează situația de criză din episodul nostru, nu mai avem timp să ne uităm, ne vom uita mai departe, dar se îmbolnăvește, situația de criză dată de îmbolnăvirea fiului văduvei care și moare. Și ne vom continua data viitoare. Oricum, da. Așa, că în lista noastră de minuni, da, faptul că făina și undelemnul nu s-au terminat, da, și au, pe toată perioada foametei, ele au continuat să-i hrănească. Da, al treia minune, foarte bine. Bun, haideți să mulțumim Domnului. Cred că am desprins niște principii și lucruri la care să cugetăm și pe care să le rumegăm. Haideți să mulțumim Domnului pentru că ne vorbește și ne învață numai noi să fim dispuși să ascultăm și să împlinim. Frate Vio, te rog să ne cuvânt.